Sveiki! Mans vārds ir Aivis Zeltīts. Daudzus gadus esmu bijis saistīts ar politiku, gan kā pašvaldības deputāts, kā vadošs partijas valdes loceklis un ģenerālsekretārs. Šobrīd vadu biedrību Austošā saulu, kurā mēs meklējam atbildes uz tautas un valsts ilgtspējai svarīgiem jautājumiem, kuri arī vienmēr bijuši svarīgi personīgi man. Man ir svarīga ģimene un tauta tā ir mūsu visu paplašinātā ģimene. Bet ikdienā mēs redzam, ka valsts nevienmēr darbojas tautas interesēs. Tā vietā valsts ir kļuvusi par dažādu interešu grupējumu sadursmes lauku, kurā kopējais labums ir piemirsts. Dažkārt šie grupējumi pat ir noskaņoti pret tautas kopējo labumu un virza savus ideoloģiskos projektus, kas grauj valsts pamatus un šķeļ sabiedrību. Šis podkasts manā skatījumā pildīs vismaz trīs svarīgus uzdevumus. Pirmkārt, formulēt tautas un valsts ilgtspējai būtiskās intereses. Otrakārt, izgaismot, kā dažādo interešu grupējumu darbību šīs intereses apdraud. Un treškārt, saprast, ko tad mēs visi kopā varam darīt, lai iestātos taisnīgāka lietu kārtība. Mēs būsim godīgi pret sevi, saviem klausītājiem un centīsimies nonākt līdz lietas būtībai.
Mani sauc Valters Zariņš, esmu filozofijas doktorants. Mani interesi gan paši, gan studiju kontekstā vienmēr ir bijusi par politiku, vēsturi un politisko filozofiju, īpaši uzmanību vēršot tieši uz politiskām transformācijām, iekārtu, režīmu un ideju maiņu un evolūciju. Visi šie procesi turpinās joprojām, gan pasaulē, gan Eiropā, gan konkrēti mūsu sabiedrībā un valstī. Attiecīgi, tas arī viens no šiem podkāstu mērķiem – izgaismot šīs norises, tuitisko fonu, nianses un izcelsmi.
Esmu Krišāns Lācis, studēju filozofijas doktorantūrā, dzīvē pārspēr esmu nodarbojies ar reliģijas filozofiju, zināšanu uzkrāšanu un kurnēšanu pret pastāvošo iekārtu. Pēdējos 5 gadus esmu pastiprināti pievērsies domāšanai par politiku, jo 2016. Gada lielie notikumi pirmo reizi manu 30 gadu laikā parādīja, ka aplis nav noslēdzies un ka viss ir iespējams. Manuprāt, šīs politiskās pārbīdes iemidzinātā Latvija laiž gar ausīm, tāpēc pienācis pēdējais laiks norūpēt pilsoņu pašorganizācijai. Jā, kaut vai podkastu un biedrību formā. Neutralitāte ir ilūzija, mūsu uzdevums to atsekt. Ko izgaismos šis podkasts? Tautības jautājumi, mūsu vēsture, demokrātijas kvalitāte, ģeopolitiskais novietojums, varas prakses, tautsaimniecība, sabiedriskās norises virzošie meli un puspatiesības. Šīs un citas tēmas jau sen prasa apgaismotu, realistisku, nopietnu skatījumu.